რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოსავის უფლებით. მას კობა ლიკლიკაძე გაუძღვება ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში წინასარი პატიმრობა შეუფარდეს. ექსტრემიზმი შეეჭმიტანით დაკავებულ 4 პირს. ბაქოსთან უშიშროების ოპერაცია მიმდინარეობს. ნატო სავარაუდოდ გაწევრიანება შესთავაზებს ჩერნოგორიას რუსეთის წინააღმდეგ გოფის მიუხედავად. ბარაკ ობამა დაძაბულობის განმუხტვისკენ მოუწოდებს თურქეთს და რუსეთს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. საქართველოში წინასარი პატიმრობა შეუფარდეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ დაკავებულ 4 პირს, რომელიც ეჭვმიტანილია ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს იდეოლოგიის მხარდაჭერაში. უსაფრთხოების სამსახურმა 1 დეკემბერს გაავრცელა ინფორმაცია 4 პირის დაკავებაზე. როგორც თბილისში გამართულ ბრიფინგს ეთქვა, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილემ ლევან იზორიამ, ეჭვმიტანილებზე ინფორმაცია მოიპოვეს შეიარაღებულ კონფლიქტში დაქირავებულ პირთა მონაწილეობის ფაქტზე კონტრტერორისტულ ცენტრში მიმდინარე გამოძიების პროცესში.
ჩხეკის შედეგად 4 პირის საცხოვრებელი სახლებიდან ხელყუმბარები, ცეცასრული პისტოლეტები, საბრძოლო ვაზნები და ცილინდრული ფორმის ასაფეთქებელი მოწყობილობები ამოიღეს.
ჩხეკის დროს აღმოჩენილ ნივთებს შორის სახლდება ასევე მობილური ტელეფონები, ნოუთბუკები, სხვადასხვა ლიტერატურა, ტერორისტულ ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს დროშები. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებით გრძელდება გამოძიება ტერორისტულ ორგანიზაციებთან კავშირის მქონე სხვა პირების მხილების მიზნით. აზერბაიჯანელი სამართალდამცველების ცნობით გრძელდება უშიშროების ოპერაცია ბაქოსთან მდებარე სოფელ ნარდარანში, სადაც გასუკვირაში 7 ადამიანი დაიღუპა. აზერბაიჯანის უშიშროების ძალები და პოლიციელები გასული კვირიდან ატარებენ რეიდებს ნარდარანში რელიგიურ ექსტრემიზმში ეჭვმიტანილების წინააღმდეგ. 26 ნოემბერს ოპერაციის დროს დაიღუპა 7 ადამიანი, მათ შორის 2 პოლიციელი. ნატო სავარაუდოდ შესთავაზებს ჩერნოგორიას ალიანსში გაწევრიანებას რუსეთის უარყოფითი დამოკიდებულების მიუხედავად. ნატოს წარმომადგენლებმა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს უთხრეს, რომ 2 დეკემბერს ჩერნოგორიას ოფიციალურად მიიწვევენ ალიანსში. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განმარტებით, ჩერნოგორია არის ერთ-ერთი საკითხი ორთხიან მინისერიალზე, რომელიც დღეს დაიწყო ბრიუსელში. რუსეთი ჩერნოგორია გართხილებული ხავს, რომ პროვოკაციად მიიჩნევს ნატოში მის შესვლას. სტოლტენბერგის განმარტებით, ნატო სანგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დროს ასევე იმშელებენ ავღანეთში ალიანსის მომავალ როლზე, თურქეთის საჰაერო დაცვის გაძლიერებაზე, რუსეთთან ნატოს ურთიერთობაზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა თურქეთსა და რუსეთს მოულოდნელად განმუხტონ დაცაბულობა გასაკვირაში თურქეთის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ. ობამა ამ მოწოდებით გამოვიდა პარიზში თურქეთის პრეზიდენტთან რეჯეპ ტაიპ ერდუანთან შეხვედრის შემდეგ. ობამას თქმით, შეერთებული შტატები მხარს უჭერს თურქეთის უფლებას თავი დაიცვას, მაგრამ ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო არის მტერი, რომელთან ბრძოლაშიც ყველა მხარე უნდა გაერთიანდეს. თურქეთი აცხადებს, რომ ისმა F-16 ტიპის თვითმფრინავმა 24 ნოემბერს ჩამოაგდო რუსეთის ავიაგამანადგურებელი, რომელიც თურქეთის საჰაერო სივრცეში შეიჭრა. რუსეთი ირწმუნება, რომ ავიაგამანადგურებელი სირიის თავზე დაფრინავდა. დღეს თურქეთის პრემიერ-მინისტრ აჰმედ დაუთოღლუ მოუწოდა რუსეთს არ ჩაკეტოს სამხედრო და დიპლომატიური კომუნიკაციის არხები.
რუსია თეკრარ ჩარმოს ელენის ბენზერ ოლაილერნი აშამო.
კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ რუსეთს, მოდით გავხსნათ სამხედრო კომუნიკაციის არხები ასეთი ინციდენტების თავიდან ასაცილებლად. მოდით გავხსნათ დიპლომატიური არხები ჩვენი ურთიერთობის გამოსასწორებლად. მოდით დავსხდეთ და ვისაუბროთ კიდევ უფრო დიდი კრიზისების თავიდან ასაცილებლად.
კრიზერინ ონე გეჩელიმ.
განაცხადა დაუთოხლუმ დღეს ანკარაში გამართულ პრესკონფერენციაზე. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ შეიწყალა რუსეთის მოქალაქე აღმოსავლეთ უკრაინაში დაკავებული ვლადიმირ სტარკოვი და ის გაცვალა უკრაინის მოქალაქეში, რომელიც რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების ხელში იყო. პოროშენკომ თავის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოაქვეყნა ინფორმაცია და ფოტოსურათი, როგორ ხვდება 1 დეკემბერს გათავისუფლებულ უკრაინელს ანდრეი გრეჩანოვს. პოროშენკოს თქმით, მან შეიწყალა აღმოსავლეთ უკრაინაში ივლისში დაპატიმრებული სტარკოვი, რომელსაც მოგვიანებით 14 წლით პატიმრობა მიუსაჩეს. უკრაინის უშიშროების სამსახურს გავრცელებული აქვს ვიდეო, როგორ აღიარებს სტარკოვი, რომ რუსეთის არმიის ოფიცერია. რუსეთი კი უარყოფს ბრალდებებს, რომ იარაღს და ჯარისკაცებს აგზავნის აღმოსავლეთ უკრაინაში.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბის გამოშვება. რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ ინფორმაციას საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის შესახებ. მაშასე იწყება ერთსაათიანი სამშაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა და ისევე როგორც ყოველთვის პროგრამის დაწყების წინ მოკლედ ჩამოთვლი იმ თემებს, რომელზეც უფრო ცვლად ისაუბრებენ ჩვენი კორესპონდენტები.
ტრეკის შედეგად 4 პირის საცხოვრებელი სახლებიდან ხელყუმბარები, ცეცასრული პისტოლეტები, საბრძოლო ვაზნები და ცილინდრული ფორმის ასაფეთქებელი მოწყობილობები ამოიღეს.
პირველ სიუჟეტში, როგორც ამ ხმითაც მიხვდით, გამოეხმაურებით უშიშროების სამსახურის მიერ ისლამურ სახელმწიფოსთან თანამშრომლობაში ეჭვმიტანილი 4 პირის დაკავება საქართველოში. შემდეგ შევესწრებით უფრო მეტი ინფორმაცია მოგაწოდოთ კლიმატის ცვლილების შესახებ კონფერენციაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის გამოსვლიდან.
The time for action is now. And no country is immune to climate change.
სწორედ დღეს არის მოქმედების დრო. არც ერთი ქვეყანა არ არის დაზღვეული კლიმატური ცვლილებებისაგან. საქართველოს რთული მთიანი ტოპოგრაფიის გამო ჩვენ ქვეყანაში განსაკუთრებით ხშირია სტიქიური მოვლენები, წყალდიდობა, მეწყერი და ღვარცოფი. გავიხსენებ ივნისში ჩვენს დედაქალაქში მომხდარ წყალმოვარდნას, რომელმაც 19 კაცი სიცოცხლე შეიწირა და გაანადგურა თბილისის ცენტრი.
პირველ დეკემბერს სოფლიოში აღნიშნავენ შიდთა ბრძოლის საერთაშორისო დღეს. ეს დღე აღნიშნეს საქართველოში, სადაც შიდსის ახალ შემთხვევათა სტაბილურისტის ტენდენცია შეინიშნება.
ბოლო 10 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა შემთხვევების რაოდენობა და წელს უკვე მიმდინარე პერიოდისთვის 1 დეკემბრისთვის 626 ახალი რეგისტრირებული აი ინფექცია შიდსის შემთხვევა.
და ისევ როგორც ყოველ სამშაბათს პროგრამაში შემოგთავაზებთ რეგიონულ მასნეს ყოველკვირეულ რუბრიკას, საერთაშორისო თემებს და კიდევ ერთ ყოველკვირეულ პროგრამას ახალ ევროპას. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კი კობა ლიგლიკაძე უძღვები. პირველ დეკემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო სავარაუდო მხარდამჭერ 4 პირს, რომელთა დაკავების შესახებ ინფორმაცია საზოგადოება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ასევე 1 დეკემბერს დღის 1 ნახევარში მიაწოდა. როგორც უწყებაში გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე ითქვა, დაკავებულთა საცხოვრებელი სახლების შრეკის შედეგად ამოღებულია საბრძოლო იარაღი. ასაფეთქებელი მასალები თუ ნივთები, რაც აღძარს ეჭვებს ეგრეთ წოდებულ ისლამურ სახელმწიფოთან მათი სავარაუდო კავშირის შესახებ. დაკავებულთა ოჯახის წევრები ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფენ და პროვოკაციაზე საუბრობენ. თემას ლელა კონჭულია განავრცობს.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, კვირას 29 ნოემბერს სასამართლოს განჩინების საფუძველზე ჩხრეკა ჩატარდა 11 მისამართზე, საიდანაც 4 მისამართზე აღმოჩენილ იქნა საბრძოლო იარაღისა და ასაფეთქებელი მასალების ფართო სპექტრი. ინფორმაცია 1 დეკემბერს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე საზოგადოებას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილემ ლევან იზორიამ მიაწოდა.
ტრეკის შედეგად 4 პირის საცხოვრებელი სახლებიდან ხელყუმბარები, ცეცასრული პისტოლეტები, საბრძოლო ვაზნები და ცილინდრული ფორმის ასაფეთქებელი მოწყობილობები ამოიღეს. ასევე ამოღებულია მობილური ტელეფონები, სხვადასხვა მობილური ოპერატორის SIM ბარათები, მეხსიერების ბარათები, კომპიუტერული მოწყობილობები, ინტერნეტ მოდემები, ბარათები, ნოუთბუქები, სხვადასხვა ლიტერატურა, ინფორმაციის მატარებელი ელექტრონული მოწყობილობები, CD და DVD დისკები და ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიკუთვნებული დროშები.
Storet 29 noyembers chatarebuli chrek is dros daakaves 4 akhal gazrda katsi zusti adgili arsakhaldeba, tumtsa savaraudot es qolaperi Guriasa da Ajarashi moxta. Levani Zorias tkmit daakavebulebi emkhrobian islamori sakhamtsipos ideologias, tumtsa jerjerobit dadasturebuli ariris daakavebulta kavshiri am ekstremistul organizatsiastan da qlavats gzeldeba sagamoziebo ghonisiebebi rogorc kavshiris aseve terroristul sakmianobashi dakhmarebis faktis dasadgenad. Amet apse dakave bulebs brali zauqenes sisxle samartis kodeksis 236 mukhlis meore natsili shesabamisat rats tsetsxsasroli yaragis sabzolo masalis petkebadi nimtierebis an asapetkebeli moqobilobis martsatsi naqdego tarebas gulisxobs da isjeba jarimidan tavisuflebis akvetit vadit 3-dan 5 tslamde. Დაკავებულთა ოჯახის წევრებიც აყენებულ ბრალს კატეგორიულად უარყოფენ და სრულ უდანაშაულობაზე ლაპარაკობენ. მაგალითად, ლაშა გობაძის დედის თქმით, ჩხრეკის დროს მის შვილს საბრძოლო მასალები თავად სამართალდამცველებმა ჩაუდეს. სხვათა შორის დაკავებული ლაშა გობაძე ახლო ნათესავია საქართველოდან სირიაში საბრძოლოდ წასული იმ ახალგაზრდა კაცისა, რომელიც თანამოაზრეებთან ერთად საქართველოს მოქალაქეებს სიკვდილით ემუქრება ახლო წარსულში გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერში.
Shamoudves ori bomba arastros rom chemshvis ek drosha arunakhia isa movires mis satsolis kvesh chemi khelit gastorebuli shabat dilaze me gavastore misi logini avreke gustore chemshvis da or bombaze da ert imaze damitsvine ar vitsi ratom daakaves chemi udana shaulo shvili chemi patiosani shvili chemi 23 tslis shvili ar vitsi
მშობლებისა და ახლობლების ასეთი პოზიცია არ უკვერს სპეცსამსახურების საქმიანობაზე საზოგადოებრივი კონტროლის საქართველოს ცენტრის ხელმძღვანელს ბესო ალადაშვილს. მისთვის მთავარია სასამართლოს პოზიცია და კანონის უზენაესობა, რომელზე მაღლაც სახელმწიფოში არავინ უნდა იდგეს. რაც შეეხება საქართველოს წინაშე არსებულ საფრთხეებს, ექსპერტის თქმით მართალია, ქვეყანა არ ირიცხება ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს პირველი რიგის სამიზნეებში და ის 60 სამიზნე ქვეყნის სიაშიც არ არის მოხსენიებული, მაგრამ ეს დამშვიდების საფუძველს ნამდვილად არ გვაძლევს.
შესაძლებელია ისლამური სახელმწიფოს ტერაქტების ობიექტი და სამიზნე გახდეს საქართველოში განთავსებული უცხო ქვეყნის საელჩოები ან მათი ორგანიზაციები. რაც სამწუხაროდ ხდება მალიში და სხვა ქვეყნებში, აგვეთხედათ ხომ ამას. პირდაპირ უშუალოდ საქართველოს მოქალაქეებზე, საქართველოს ინფრასტრუქტურაზე ან საქართველოს სტრატეგიულ ობიექტებზე პირდაპირ საფრთხე ჩემი აზრით არ არის მაღალი, რადგანაც ეს იქნება ნაკლებად რეზონანსული ტერორისტებისთვის ალბათ, მაგრამ უცხო ქვეყნის საელჩოები ალბათ შედიან მათ საქართველოში და თბილისში განლაგებული ალბათ შედიან მათ ინტერესთა სფეროში, მათ მიზანში. აქედან გამომდინარე, რომ საქართველოს მოქალაქეები ყველა შემთხვევაში ფრთხილად უნდა იყვნენ.
ბესო ალადაშვილი ფიქრობს, რომ განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებს როგორც სახელმწიფოს, ასევე საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს, რათა თავიდან აიშოროს მოსალოდნელი საფრთხეები და ყველამ, ვინც საეჭო ადამიანსა თუ საგან შენიშნავს, დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს სამართალდამცველ ორგანოებს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორ ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, მოკლედ ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქ საბესთავე ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გზადება რადიო თავისუფლების ეთერი, გზადება საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა და გზელდება პარიზში გაეროს კლიმატის ცვლილების შარშო კონვენციის მხარეთა კონფერენცია. კონფერენციაზე 150-მდე ქვეყნის ლიდერია ჩასული, მათ შორის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც ამ ფორუმზე უკვე გამოვიდა სიტყვით. კონფერენციის ძირითადი მიზანია იმ ხელშეკრულების შეთანხმება, რომლის მიხედვითაც ყველა მონაწილე ქვეყანა ვალდებული იქნება სათფური აირების ემისია შეამციროს. თეთოფურია გვიამბობს.
დედამიწაზე კლიმატის ცვლილება სათფური აირების გამორფქვევა იწვევს. მარინა შვანგერაძე, რომელიც კოორდინატორია კვლევებისა კლიმატის ცვლილების შესახებ საქართველოს მესამე ეროვნული შეტყობინება, ხსნის იმ მექანიზმს, რომლის შედეგადაც დედამიწაზე ტემპერატურა მატულობს. მისი თქმით, სათფური აირების ჭარბი რაოდენობა ეგრეთ წოდებულ სათფურის ეფექტს ქმნის.
თუკი ეს კონცენტრაცია ძალიან გაიზრდება, შესაბამისად ძალიან ძევს ტემპერატურა, რომელიც მზიდან შემოსული სითბო რჩება დედამიწაზე და ვეღარ ახერხებს უკან გასვას.
მისივე თქმით, სათფური აირები უმეტესად გამოიყოფა გაზის, ნავთობის, ქვანახშირის წვის შედეგად. შესაბამისად წარმოიქმნება უფრო იმ ქვეყნებში, სადაც ფართომასშტაბიანი წარმოებებია: ჩინეთი, ინდოეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროპა და ასე შემდეგ. რაც შეეხება საქართველოს, მისი წილი ემისიების წარმოქმნაში მხოლოდ 0.1%-ია. მიუხედავად ამისა, საქართველომ მაინც აიღო თავისი წილი ვალდებულება. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა თავის მოხსენებაში აღნიშნა, რომ 2030 წლისთვის გამონაბოლქვის 15-25% შემცირებას გეგმავენ. პრემიერის თქმით, 2021-2030 წლების კლიმატთან დაკავშირებულ სამოქმედო გეგმაში, რომელიც მომავალ წელს შემუშავდება, განსაზღვრული იქნება, როგორ უნდა მიაღწიოს ამ მიზანს საქართველომ და რა სახის საერთაშორისო მხარდაჭერა დასჭირდება ამ პროცესში.
The time for action is now. And no country is immune to climate change.
Სწორედ დღეს არის მოქმედების დრო. არც ერთი ქვეყანა არ არის დაზღვეული კლიმატური ცვლილებებისაგან. საქართველოს რთული მთიანი ტოპოგრაფიის გამო ჩვენ ქვეყანაში განსაკუთრებით ხშირია სტიქიური მოვლენები, წყალდიდობა, მეწყერი და ღვარცოფი. გავიხსენებ ივნისში ჩვენს დედაქალაქში მომხდარ წყალმოვარდნას, რომელმაც 19 კაცი სიცოცხლე შეიწირა და გაანადგურა თბილისის ცენტრი. გარდა ამისა, ზღვის დონის აწევამ გამოიწვია ქარიშხლებისა და სანაპიროს ეროზიის ინტენსიფიკაცია, რამაც შედეგად მოიტანა სანაპიროებისა და ინფრასტრუქტურის განადგურება.
საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების თანადამფუძნებელი ნინო ჩხობაძე ამბობს, რომ უკვე წინასწარ არის ცნობილი, თუ რომელი ქვეყანა რამდენი პროცენტით შეამცირებს ემისიებს. ამავე მიზეზის გამო კონფერენციის მიმართ საკმაოდ სკეპტიკური განწყობაა, რადგან აღმოჩნდა, რომ პროცენტები, რომელსაც სხვადასხვა ქვეყნები თავაზობენ, საკმარისი არ არის.
მსოფლიო მეტეოროლოგიურ ორგანიზაციამ დადო თავისი დასკვნა, იქ არსებობს სპეციალური სამეცნიერო კომიტეტი IPCC, რომელმაც რეალურად გადაწყვიტა და თქვა, რომ ეს არ არის საკმარისი. საშიშროება, რომელიც დღეს დადგა მსოფლიოში, არის ის, რომ თუ ჩვენ გადავაბიჯეთ 2.5 ესე ვთქვათ ტემპერატურულ მატებას გლობალურად, ალურად ეს გამოიწვევს კატასტროფულ მოვლენებს ზოგადად მთელ მსოფლიოში და რაც გამოიწვევს, ნუ მარტივად რო ვთქვათ, ქვეყნების დაკარგვა. უბრალოდ ქვეყნები ჩაიძირება.
ამ ნიადაგზე პარიზში კონფერენციასთან გამოსვლებიც ერთვოდა, რასაც შეხლა შემოხლა და აქციის მონაწილეთა დაკავებაც მოხდა. მარინა შვანგერაძე ამბობს, რომ საქართველოში კლიმატი უკვე შეიცვალა. ბოლო 25 წლის განმავლობაში დაახლოებით 10% მეტი ნალექი მოდის დასავლეთ საქართველოში, აღმოსავლეთში კი პირიქით ადრინდელზე ნაკლები.
საქართველო არ წარმოქმნის დიდ გლობალურ დათბობას, მაგრამ საქართველო მსხვერპლია მისი, ისე როგორც სხვა პატარა ქვეყნები.
ნინო ჩხობაძის თქმით კი 70-იან წლებში გაკეთდა კვლევები, რომელთა საფუძველზეც მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ შედარებით დრამატული მოვლენები 2050 წლის შემდეგ განვითარდებოდა, მაგრამ ამჯერად მოვლენები იმდენად დაჩქარებულია, რომ სუსტ ვადებს ვერავინ ასახელებს. თეთოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
18:19 თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც ერთი თარიღის გარშემო საუბრით განვაგრძობთ. 1 დეკემბერს მსოფლიოში აღნიშნავენ შიდთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს, რომლის მიზანია ყურადღების მიპყრობა შიდსის პანდემიისაკენ, რასაც იწვევს ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსის IV-ის გავრცელება. შიდთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე აღნიშნეს საქართველოშიც, სადაც შეინიშნება შიცის ახალშემთხვევათა სტაბილური ზრდის ტენდენცია. Უფრო მეც იმაზე, თუ როგორია შიცის ვირუსის გავრცელების სტატისტიკა საქართველოში. დანანაბიჯებს დგანს ქვეყნის მთავრობა დაავადების გავრცელების შესამცირებლად. ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
1 დეკემბერს შიდსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს თბილისში, გორში, ზუგდიდსა და ბათუმში ყველა მსურველს ჰქონდა საშუალება მისულიყო მობილურ ამბულატორიაში. გაეკეთებინა სისხლის ანალიზი და 15 წუთში შეეტყო არის თუ არა ის HIV ინფექციის მატარებელი. 57 წლის ილია სეხნიაშვილმა სწორედ ასეთ მობილურ ამბულატორიას მიაკითხა რუსთაველის მოედანზე.
ეს პირო ჩავარდია. მიიღე მონაწილეობა აქციაში. მე ვიცი რომ ყველაფერი იქნება კარგად. ყველა ვარდებულია საქართველოს მოქალაქე თავი გადაამოწყოს როგორ არის ჯანმრთელი თუ რაღაც აღმოჩნდა დროზე უკურნალო ჯობია
დროულად მკურნალობის დაწყება და ინფორმირებულობა სწორედ ეს იყო აქციის ერთ-ერთი მიზანი მოძრავი ამბულატორიის კონსულტანტის ნინო გოგიაშვილის თქმით მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა რომ შიცის დიაგნოზი არ ნიშნავს სასიკვდილო განაჩენის გამოტანას და რომ სათანადო ცოდნით შესაძლებელია დაავადების როგორც თავიდან აცილება ასევე მართვა
როდესაც მოქალაქე შემოდის ამ შემთხვევაში და ავუტარებთ მოკლე საინფორმაციო ვაწვდით დაავადებასთან დაკავშირებით, როგორ გადაცემის გზები, როგორ ხდება მკურნალობა, რომ ექვემდებარება საქართველოში, რომ ტარდება ელიმინაციის პროგრამა. შემდეგ შედის ექთანთან, ექთანი უღებს ანალიზს, ხდება ტესტირება და 15 წუთში ვეუბნებით სწრაფი ტესტის პასუხს. ხალხი არის ძალიან მოდომებული, აინტერესებთ მათ ტესტირების პასუხები, მივიღეთ დაახლოებით 60 ადამიანი.
აქციის ორგანიზატორებმა არ დააზუსტეს ამ 60-დან რამდენს აღმოაჩნდა დადებითი პასუხი, თუმცა როგორც ინფექციური პათოლოგიის შიცის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის ექიმი ეპიდემიოლოგი ოთარ ჩოკოშვილი ამბობს, საქართველოში შეინიშნება დაავადების ახალი შემთხვევების გამოვლენის მზარდი ტენდენცია. 2015 წლის 1 დეკემბრის მონაცემებით დაფიქსირებულია 616 ახალი შემთხვევა, მაშინ როცა შარშან ეს მაჩვენებელი 513 იყო.
ბოლო 10 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა შემთხვევების რაოდენობა და წელს უკვე მიმდინარე პერიოდისთვის 1 დეკემბრისთვის 626 ახალი რეგისტრირებული HIV ინფექცია შიცის შემთხვევა გვაქვს. ხოლო ჯამური რაოდენობა უკვე 5300 აჭარბებს, 5331 შემთხვევა გვაქვს. რაც ჩვენი სანაპატარა ქვეყნისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ციფრია, თუმცა აქვე მინდა გითხრათ, რომ ჯერ კიდევ არ არის ეს ისეთი ძალიან ფართო მასშტაბიანი ეპიდემია, რომ ვთქვათ, ჩვენი ქვეყანა შევადაროთ იგივე ისეთი ეპიდემიის ქვეყნებს, როგორიც არის ვთქვათ აფრიკის ქვეყნები, რუსეთი, უკრაინა და თქვათ ასე შემდეგ.
ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით ყოველი 4 ინფიცირებულიდან 3 მამაკაცია, პაციენტთა უმრავლესობა 30-40 წლისაა. მკურნალობას იტარებს 9-ზე მეტი, მათ შორის 46 ბავშვი. ინფექციური პათოლოგიის, შიცის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის მონაცემებით დაავადებულთა 47% ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებელია, 43% დაავადდა ჰეტეროსექსუალური კონტაქტის შედეგად, 8% ჰომო და ბისექსუალური კონტაქტით, 2% დაინფიცირდა ვერტიკალური გადაცემის გზით, ხოლო 0.5% სისხლის რეციპიენტია. ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის შიცის პროგრამის მენეჯერის მაკაგოგიას თქმით, დაავადებულთა გამოვლენის მაჩვენებლის ზრდა შესაძლოა პირდაპირ პროპორციულ კავშირში არ იყოს დაავადების გავრცელების ზრდასთან.
ჩვენ უფრო ფიქრობთ, ეს არის გამოვლენის მაჩვენებლის გაძლიერება, ანუ გაცილებით მეტი ადამიანი ტარებს ტესტირებას HIV ინფექციაზე. გაცილებით გაიზარდა მათი ცნობიერების დონე ამ ინფექციასთან დაკავშირებით და თუ კი მათ აქვთ რაიმე არის კოცევა ქოთ ჩადენილი ბოლო წლების განმავლობაში ან გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მართავენ სპეციალისტებს დაწესებულებებს ტესტირებისთვის იმოწმებენ თავის სტატუსს გარდა ამისა ხდება თვითდინებითაც დაავადების გამოვლენა თქვათ კლინიკურ დაწესებულებებში ქირურგიული მანიპულაციების ჩატარების წინ ერთგვარად თქვის ყველა დაწესებულებაში ყველა საავადმყოფოში ტარდება სკრინინგი ამ ინფექციაზე მაგალითად ჰეპატიტებისა ესეც ხელს უწყობს გამოვლენის მაჩვენებელს.
გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდას ხელს უწყობს ის, რომ შიდსზე სპეციალური ტესტირება, ანუ ანალიზის გაკეთება უფასოა, ისევე როგორც უფასოა ყველა სხვა სახის გამოკვლევა და მკურნალობა. ინფექციური პათოლოგიის შიცის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის ექიმ ეპიდემიოლოგის ოთარ ჩოკოშვილის კომენტარი.
ყველანაირი მოვლა თქვა იგივე წამლები თუ თქვა ჰოსპიტალიზაცია, ყველაფერი არის უფასო დღევანდელი სახელმწიფო პროგრამის და გლობალური ფონდის ერთობლივი დაფინანსების შედეგად.
შედეგად.
დღევანდელი მკურნალობით უკვე ყველასთვის ცნობილია, რომ არ ხდება განკურნება, მაგრამ ამ დაავადებას, მაგრამ მუდმივი მკურნალობით, რომელიც ტაბლეტირებული ფორმის მედიკამენტების მიღებას გულისხმობს და მუდმივ მზრუნველობას გულისხმობს, შესაძლებელია, რომ პაციენტმა პრაქტიკულად განუსაზღვრელად იცოცხლოს.
სპეციალისტები ამგვარი უფასო სახელმწიფო პროგრამების ეფექტიანობით ხსნიან იმას, რომ 2011 წლიდან მოყოლებული სტაბილურად მცირდება შიცით გარდაცვლილთა რაოდენობა. 2011 წელს ინფექციის შედეგად 116 ადამიანი გარდაიცვალა, 2015 წელს კი 85. სულ მსოფლიოში 35 მილიონი ინფიცირებულია, ამათგან 9 აფრიკის ქვეყნებზე მოდის. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა რამდენიმე წუთს დაუთმოთ მუსიკას ვიფასო რადიოს მეელებო და შემდეგ თქვენ წინ გელოდებათ ახალი ამბის გამოშვება და ჩვენი გაცემის მეორე ნაწილი, რომელშიც შემოგთავაზებთ რეგიონულ მაცნეს ახალი ამბის გამოშვების შემდეგ და მერე უკვე გადავალთ უცხოეთის მოვლენებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Can't live.
Ეთერში რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც ახალი ამბის გამოშვებით განვაგზობთ. შემდეგ კი შემოგთავაზებთ ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონულ მასნეს. თბილისის დროი 18:30. ახალი ამბის გამოშვებას კი მარიამ ჭიაურელი გავგაცნობს.
საქართველოში წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ დაკავებულ ოთხ პირს, რომელიც ეჭვმიტანილია ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს იდეოლოგიის მხარდაჭერაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა პარიზში ბატაკლანის საკონცერტო დარბაზთან მიანგო პატივი 13 ნოემბრის ტერაქტების შედეგად დახუპული 120 ადამიანის ხსოვნას. აზერბაიჯანელი სამართალდამცველების ცნობით გრძელდება უშიშროების ოპერაცია ბაქოსთან მდებარე სოფელ ნარდარანში, სადაც გასუკვირაში 7 ადამიანი დაიღუპა. რელიგიურ ექსტრემიზმში ეჭვმიტანილების შესაპყრობად ჩატარებული ოპერაციის დროს. ნატო სავარაუდოდ შესთავაზებს ჩერნოგორიას ალიანსში გაწევრიანებას რუსეთის უარყოფითი დამოკიდებულების მიუხედავად. გაეროს მონაცემებით ნოემბერში ერაყში ძალადობის შედეგად დაიღუპა 884 ადამიანი, ანუ წინა თვეში დაღუპულ 714-ზე მეტი. გერმანიის მთავრობამ დაამტკიცა გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს გერმანიის მონაწილეობას სირიაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა თურქეთსა და რუსეთს მოუწოდებს განმოხდონ დაძაბულობა გასულყირაში თურქეთის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ შეიწყალა რუსეთის მოქალაქე აღმოსავლეთ უკრაინაში დაკავებული ვლადიმირ სტარკოვი და ის გაცვალა უკრაინის მოქალაქეში, რომელიც რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების ხელში იყო.
ახალი ამბის მოკლე გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლების საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას კი განაგზობს ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. საქართველოში მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტ ინფრასტრუქტურის განსავითარებლად ეკონომიკის სამინისტროს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო ფონდ ქართუს მხარდაჭერით მასშტაბური პროექტის განხორციელებას იწყებს. ამ პროექტის ფარგლებში ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელების გამოყენებით დაიფარება 2000-მდე დასახლებული პუნქტი, რომლის მოსახლეობაც 200 ადამიანს აღემატება. პროექტის პირველი ფაზის ფარგლებში ინტერნეტი 500-მდე სოფლისათვის გახდება ხელმისაწვდომი. დღეს რეგიონულ მასნეში ამ თემაზე მოისმენთ სიუჟეტებს ქუთაისიდან, ზუგდიდან, რუსთავიდან და თელავიდან. პროგრამას ჩემი კოლეგა ნონა ჭედლიშვილი გაუძღვება.
OpenNet-მა, რომელიც გერმანულ საკონსულტაციო კომპანია DT-კონთან ერთად საყოველთაო მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტის ინფრასტრუქტურის ქსელის დაგეგმვას აპირებს, 500-მდე დასახლებული პუნქტი დაასახელა, სადაც პირველ ეტაპზე ინტერნეტიზაციის სახელმწიფო პროგრამა განხორციელდება. ამ სიაში ქვემო ქართლის 42 დასახლებული პუნქტიც მოხვდა. ქვემო ქართლში ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის, მისი ხარისხისა და განვითარების შესახებ სიუჟეტი დავით მჭედლიძე მოამზადა.
OpenNet-ის მიერ გამოქვეყნებული დასახლებული პუნქტების სიაში ქვემო ქართლის 6 მუნიციპალიტეტის 42 სოფელიც მოხვდა. რა პრინციპით შეირჩა ეს სოფლები და როგორ მოხდა მათი დაქსელვა? აი რას ამბობს ამის თაობაზე ანა ნაკაშიძე, OpenNet-ის წარმომადგენელი.
დასახლებული პუნქტები შეირჩა სიდიდის და მაგისტრალთან სიახლოვის მიხედვით. იქ სადაც უკვე არსებობს ოპტიკური ინფრასტრუქტურა, სადაც არსებულ კომერციულ ოპერატორებს აქვთ ინფრასტრუქტურა, ჩვენ პარალელურ ინფრასტრუქტურას არ ვაშენებთ. ჩვენ არსებული ოპერატორებისგან ქირაობთ ოპტიკას და მასზე ვაშენებთ აქტიურ ქსელს.
დმანისის, მარნეულის, თეთრიწყაროს და ბოლნისის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ ცენტრებში ოპერირებს სილქნეტი, ზოგან დელტაკომის, ზოგან კავკასუს ონლაინი საკუთარი ოპტიკურ ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურით. მაგალითად, ქალაქ დმანისში ინტერნეტ კაბელით მომხმარებელს ინტერნეტს მხოლოდ სილქნეტი აწვდის. მაგრამ როგორც ადგილობრივი მკვიდრი ზურაბ ოქრუაშვილი ამბობს, მიწოდებული ინტერნეტის ხარისხი ცუდია, იმის მიუხედავად, რომ გადასახადი გაიზარდა.
თვითონ სიჩქარეც ახლა რა ვიცი, ახლა კი დოლარის აწევა დაწევასთან კი შეიცვალა ეს ტარიფები, მაგრამ ხარისხი არ გაუჯობეს და გადასახადი ისე ახლა დაგვეზარდა. მაგრამ ფაქტიურად ის ინტერნეტი რაც უნდა მოგვაწოდონ და რა პირობაც იყოს, რა დოლარიანი პაკეტი მაქვს მაგალითად, სულ ის სიჩქარე არ მოდის ხოლმე ხშირად.
ზურაბ ოქრუაშვილის თქმით, გაცილებით ცუდი მდგომარეობაა დმანისის სოფლებში, სადაც მოსახლეობას ინტერნეტი საჰაერო გზით, ეგრეთ წოდებული ვაიფაით მცირე პროვაიდერები აწვდიან.
ვინ არიან არ ვიცი, წარმოადგენლობა რომელიც ცეფშებით რომ არის მიღება ხდება და კომპანია ვერ გეცვლის მაგას, მაგრამ როგორ არის იცით იქაც ოდნავ ნისლი ან რაღაცა წვიმა, ეგრე როგორც ცეფშები რომ არის და ხარისხი რომ ეკარგება იგივენაირად, მერე უხდება თამატი გრეკვა რაღაცა ჩხუბი, მერე რაღაცა ოდნავ ერთი დღე შეასწორებენ, ისე მერე ხარესხი ისე ვარდება დაბლა.
ქალაქ მარნეულში მაღალსიჩქარიანი ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელის მეშვეობით სილკნეტი და კავკასუს ონლაინი ოპერირებენ. ეს კაბელი ქალაქის მახლობლად გამავალ კინიგზას მიუყვება და სოფლებში არ შედის. ამიტომ სოფლის მოსახლეობა ინტერნეტს ოღონდ დაბალსიჩქარიან საჰაერო გზით იღებს რამდენიმე მცირე ოპერატორი კომპანიისაგან. ერთ-ერთი ასეთია საბნეტი. კომპანიას კავკასუს ონლაინისგან აქვს მეგაბაიტები ნაყიდი, რომელსაც მომხმარებელს ანცებზე დამონტაჟებული როუტერების მეშვეობით გადასცემს. საბნეტის დირექტორი ზვიად ესებუა ამბობს, რომ მათი მომსახურებით სარგებლობენ როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირები.
ხუთი წლის წინ ჩვენ როცა ბაზარზე შევედით, ხელმისაწვდომობა საკმაოდ დაბალი იყო. ჩვენი შესვლის მერე ძალიან მალე არ გაზრდილა, მაგრამ დღესდღეობით ბევრად უფრო ხელმისაწვდომია, იმიტომ რომ კონკურენციაც არის ბაზარზე, ბევრი კომპანიაა. საერთოდ დაბალსიჩქარიან ინტერნეტზე ლაპარაკი და არა მაღალსიჩქარიან ინტერნეტზე და თქვა აქ სხვა სერვისებზე, რაც არის ტელევიზია ან რაღაც მსგავსი.
ზვიად ესებუა დასძენს, რომ მან ჯერ არ იცის ოუფენ ნეტის გეგმების შესახებ. რამუელის მის კომპანიას მარნეულის მუნიციპალიტეტის მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტით უზრუნველყოფის შემთხვევაში. თუმცა მისთვის ერთი რამ ცხადია, უნდა არსებობდეს ისეთი რეგულირების მექანიზმები, რომ პროგრამის განხორციელების შემდეგ არ გაჩნდნენ მონოპოლისტები. ქსელზე იყოს ღია დაშვება და თავისუფალი კონკურენცია.
პატარა კომპანიები ყოველთვის არის იმის რისკის ქვეშ, რომ დიდმა კომპანიამ ჩაყლაპოს. ეგ არის ძირითადი რისკი. კაბელით მიიყვანს ახლა რა თქმა უნდა აქ შემთხვევაში მომხმარებელი მოიგმოგებული დარჩება, მაგრამ ნუ ეს ჯანსაღი კონკურენციის ფარგლებში უნდა იყოს და ბაზარი უნდა იყოს თავისუფალი, პირადი და მერკანტილური ინტერესებისგან უნდა იყოს თავისუფალი კონკურენცია.
ზვიად ესებუას ცნობით, მოსალოდნელთან გამკლავების მიზნით საბნეტის მსგავსი კომპანიები ასოციაციას ქმნიან, რათა საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პირობებში ერთად იმოქმედონ და გადარჩნენ.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ბაზარზე მონოპოლისტის გამოჩენის რისკს არ გამორიცხავენ კახეთში, სადაც საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პროგრამაში ჩასართავად 20-ზე მეტი სოფელია შერჩეული. ეს სოფლები ეტაპობრივად მომავალი წლიდან მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტ მომსახურებით ისარგებლებენ. ახმეტა ზემოხოდაშენი, გამარჯვება, ჯაფარიძე, წითელწყარო, ჩალაუბანი, ძირკოკი, გურგენიანი, წნორი. ესაა იმ სოფლების არასრული ჩამონათვალი, სადაც უახლოეს მომავალში მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტი ექნებათ. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგვითხრობს.
მოსახლეობას პროექტის შინაარსი მოსწონს, თუმცა ეჭობენ, რომ მომსახურების ტარიფი სავარაუდოდ მაღალი იქნება.
ჯერ არ არის შემოყვანილი ფაქტურა. რა ვიცი, ყველა გამოიყენეს რა, იმიტომ რომ საჭიროებ ეს. ახალგაზრდები და ბავშვები რა არათ.
კი, იაფირო იყო ზე ხელმისაწვდომი, როგორ არ მოვიხმა. კომპიუტერი არ მაქვს, მაგრამ ტელეფონი მიგაქვს ისეთი, რომ მოვიხმა.
ძალიან კარგი იქნება გენაცვალი, ძალიან კვაკუფილები და კარგი არის. თიმისთვის ინფორმაციის მისაწვდომი, რაც გინაც ნახავთ და ვსიო დამწორებული.
ხა, კაია, კი, რა თქმა უნდა.
რამდენიმე სოფელი, სადაც პროექტის ფარგლებში მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტი პირველ ეტაპზე უნდა მიიყვანონ, დედოფლის წყაროში მდებარეობს. მუნიციპალიტეტის გამგებელი ნიკოლოზ ჯანიაშვილი გვეუბნება, რომ ინტერნეტზე მოთხოვნა მოსახლეობის მხრიდან მაღალია.
ჩვენი გამგებლობის პერიოდში ოქო თითქმის წელიწადი და 9 თვე გავიდა სოფელი გამარჯვებიდან, არაერთი წერილი თხოვნა არის შემოსული ან სიტყვიერი თხოვნა ინტერნეტთან დაკავშირებით და მოსახლეობის მხრიდან ამის საუბარი არის.
ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობა თვითმართველობასა და მოსახლეობას შორის ინფორმაციის გაცვლას ხელშეუწყობსო. ასეთია სიღნაღის გამგებლის პოზიცია. დავით ჯანიკაშვილი ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებობს სოფლები, სადაც თანამედროვე ტექნოლოგიებთან წდომა ამ დრომდე არ ქონიათ, რაც სხვადასხვა სახის პრობლემებს იწვევს.
ჩვენი საიტი გვაქვს, ჩვენ ყველაფერს გაეცნობიან ისინი, მემორანდუმი გაფორმული გვაქვს ახალგაზრდა ახალგაზრდებთან და ძალიან ბევრ ამაში გვწირდება. რამდროს მიუწვდომელია ზოგიერთ სოფლებში და თავისთავად კარგი არის.
ინტერნეტი ყველა სოფელს. პროექტ საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო ახორციელებს. სააგენტოს ხელმძღვანელი სირაკლი ქაშიბაძის თქმით, ბოჭკოვანი ქსელის პარალელურად რეგიონებში ბიბლიოთეკების ბაზაზე ინოვაციური ცენტრების მოწყობაც იგეგმება.
ჩვენი ამოცანა არის ყველა ოჯახში უკვე შევიდეს ინტერნეტი და ფაქტობრივად ინტერნეტის პროექტი ხელშეუწყობს ასევე მცირე და საშუალო და მსხვილი ინტერნეტ პროვაიდერების გამოყენებასაც. ჩვენ უზრუნველყოფთ 91% ან ცდომას ოპტიკურ ბოჭკოვან ინფრასტრუქტურასთან მთელ საქართველოში.
Პროექტი მთელი ქვეყნის ინტერნეტიზაციას ითვალისწინებს, მათ შორისაა მაღალმთიანი რეგიონებიც. ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოში აცხადებენ, რომ პროექტის პირველადი სამუშაოები მიმდინარე თვეს დაიწყება და 3 წლის განმავლობაში განხორციელდება. ინტერნეტიზაციის მასშტაბური პროექტი ფონდი ქართუს ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება, რომლის ბიუჯეტია 150 მილიონი დოლარი. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას და გადავინაცვლოთ იმერეთში, სადაც საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პროგრამაში მომავალი წლიდან 11 მუნიციპალიტეტის 140 სოფელი ჩაერთვება. უფრო ვრცლად თემაზე თათა კაჭკაჭიშვილი ისაუბრებს.
სოფლებში ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის გაზრდას დადებითად აფასებენ თავად მოქალაქეები.
მის ნებისმიერ შემთხვევაში არის დადებითი მოვლენა, იმიტომ რომ ინფორმაციულ საუკუნეში ვცხოვრობთ, სადაც საინფორმაციო ტექნოლოგიები ძალიან მნიშვნელოვან ადგილს იკავებენ. ინფორმაციის მოპოვება უფრო მარტივია და ადვილია. რა თქმა უნდა, იმ უნარჩვევების გამომუშავება, რომელიც მნიშვნელოვანია, რომ ინტერნეტით სარგებლობა მოიტანოს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ პროცესის.
სოფელში ვინც ცხოვრობს, ინფორმაციის წყარო ეკნებოდ უფრო დიდი ხო გაზრდილი, ანუ ის ინტერნეტი რო იქნება სოფელში, ცოდნასაც გაიღმავებს, ინტერნეტში მოიპოვებს, რამეს წაიკითხავს, კომუნიკაცია ექნება, რა თქმა უნდა, ცოტა ცოდნის დონეც ამაღლდება ჩემი აზრით.
ბაღდადის მუნიციპალიტეტი ერთ-ერთია, სადაც მოსახლეობა ინტერნეტს სხვადასხვა პროვაიდერის მეშვეობით უკვე იღებს, თუმცა როგორც ბაღდადის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენელი კახა გოგნაძე ამბობს, სოფლად მცხოვრები ადამიანებისთვის ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა აუცილებელია.
საჭიროა როგორც მოსწავლისათვის, ასევე ოჯახის ნებისმიერ თაობის წევრისათვის, რადგან ინტერნეტის საშუალებით ძალიან ბევრი რამ არის შესაძლებელი. აქედან გამომდინარე, ეს ის გადაუდებელი აუცილებლობა, რომელიც დღესაც უწევს მოსახლეობას.
მუნიციპალიტეტების სოფლებში მცხოვრები ადამიანებისთვის ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას დადებითად აფასებს დემოკრატიისა და სამოქალაქო ინიციატივების ცენტრის ხელმძღვანელი გიგა შუშანია. თუმცა, როგორც თავად აღნიშნავს, მთავარია პროექტი განხორციელდეს და მხოლოდ დაპირება დარჩეს.
არჩევნებიდან არჩევნებამდე ჩდება ხოლმე ეს ინიციატივები, რომელიც შემდეგ რეალურ ხორჩეცმას არ ახორციელებს, მე მოხარული ვიქნებ და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, თუ განხორციელდება და არ არის აუცილებელი კერძო პირის თანხა ჩაიდოს, სახელმწიფოს უნდა ჩადოს ამაში თანხა და დაიწყოს ეს პროექტი.
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე კი ვკითხულობთ. ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა და წინსვლა წარმოადგენს ქვეყანაში ცოდნაზე და ინოვაციებზე დაფუძნებული ეკონომიკის განვითარების აუცილებელ პირობას. ასევე მნიშვნელოვანია მოსახლეობის ინფორმაციულობის გაზრდისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებისთვის.
თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი. სამეგრელოს მაღალმთიანი სოფლების დიდ ნაწილში ინტერნეტი ყველასათვის არ არის ხელმისაწვდომი და ფუფუნებად ითვლება. ამ დროისთვის ინტერნეტის მომწოდებელ კომპანიებს ძირითადად ქალაქები და მასთან ახლოს მდებარე სოფლები აქვთ ათვისებული. მოსახლეობას მობილური კავშირგაბმულობის ოპერატორების მოდემებით უწევს სარგებლობა, რაც ლიმიტირებული და შესაბამისად ძვირია. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
ინტერნეტი მსგავსი მოდემით მიეწოდება წალენჯიხის ერთ-ერთ მაღალმთიან სოფელ მედანში მცხოვრებ ძაძამიების ოჯახს. დიასახლისი ნანი ძაძამი ამბობს, რომ მისი შვილები მუდმივად ინტერნეტის დაბალ სიჩქარეს ან მის ხშირ წყვეტას უჩივიან. რესპონდენტის თქმით, ინტერნეტის მიწოდების სერვისის გაუმჯობესება მეტწილად ახალგაზრდებისთვის არის აუცილებელი, რადგან სოფლებში მისი მომხმარებლები სწორედ ისინი არიან.
საერთოდ ინფორმაციები ნაკლებად მოზდის, მოსახლეობას არ არის ინფორმირებული არჩევნების შესახებაც არაფერი არ იციან, არტავრობის შესახებ ნაკლებად იციან ყველაფერი, იქ ხო ყველაფრის ჩამოტვირთვა შეიძლება, ყველაფრის გარკვევა შეიძლება, ვისაც აქ იმის ასაკი, იმის გონება რაღაცა ხო ჭირდება, იმას აუცილებელია.
მედანის გარდა ინტერნეტის ხარისხს ურჩევიან სხვა სოფლებშიც. როგორც რადიო თავისუფლებას, ზუგდიდის სოფელ შამგონას, ნარაზენისა და ჯიხაშკარის მცხოვრებლებმა უთხრეს, უმთავრეს პრობლემად რჩება ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა და შემდეგ უკვე მისი ხარისხი.
ინტერნეტი არის, მაგრამ როგორც ქალაქში ისე ვერ დააყენებ რა.
დაბალი ხარისხისაა
და უჭირს.
ანტენა ვერ უკავშირდება ანძას კარგად. იქა სიშორის გამო. რასო ვერ აძლევს იქნება ანძა, მე თქვენ უკეთეს იქნება ინტერნეტის ხარისხიც.
გვაქვს ინტერნეტი, მაგრამ ხარვეზები აქვს და უკეთესი თუ შემოვა ყველა მადლიერი ვიქნებით. ხარვეზები აქვს ხშირად და წუწუნებს ბავშვი.
ინტერნეტი შეიძლება მე ყველაფერი არ გამეგებოდეს, მაგრამ ახალგაზრდებისთვის ეს საჭიროა. მაგრამ ჩვენთვის ეს არაფერს არ ნიშნავს.
Problemis dasadzlevat Sakartvelos ekonomikisa da mdgradi ganvidarebis, saministros inovatsiebisa da teknologiebis, saagento saqoveltao internetizatsiis proektis ganxortsielebas gegmavs, romlis pargleshits pirvel etapze interneti 500-მდე სოფელს ექნება.
მთელი საქართველოს მოსვლა არის დაგეგმილი ოპტიკურ ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურით და შესაბამისად იქ სადაც აქამდე არ არსებობდა ესეთი ინფრასტრუქტურა, ცირო ოპერატორებს შეეძლებათ რომ განახორციელონ სერვისის შესთავაზება საბოლოო მომხმარებლისთვის.
განუცხადა ჟურნალისტებს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარე ირაკლი ქაშიფაძე. პროექტის პირველი ფაზის ფარგლებში ინტერნეტი ხელმისაწვდომი გახდება სამეგრელო ზემოსვანეთის სოფლებისთვის: სუჯუნა, ცილორი, სამიქაო, ქოლობანი, საგვაზაო, გაღმა, ზანათი, მუხურისა და კირცხისთვის. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
თქვენ მოსმენთ ყოველკვირეული რუბრიკა რეგიონული მაცნე, იგი საქართველოს რეგიონებში მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტ ინფრასტრუქტურის განსავითარებლად ჩაფიქრებულ ღონისძიებებს შეეხებოდა. რადიო თავისუფლების ეთერს რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ განაგზობს უკვე საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შემოგთავაზებთ მუსიკას და შემდეგ საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Музыка ჩვენს ეთერში.
I can't get out of one, the heat's up on me. I told them this'll be a one-time dance, meaning one-time chance. After I said that, oh, that's when he got close to me. All the other music stopped at the violin. Conversation, one dance, sip a bottle of the best. Now I'm asking myself, what has he done to me?
This can't turn into love, no. The rose petals were all in the air. Just might need that fire truck to come and get me.
Put it on me in a way that I don't know if I'm going with or coming.
Need water, cause this boy is fire, has got a hold of me.
Feeling like the normal from the body, put it on me, not just physically, but mentally, I'm the lay on me.
გრძელდება რადიო თავისუფლების სამშაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. ახლა შემოგთავაზებთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი აცხადებს, რომ ალიანსი მუშაობს ახალ ზომებზე თურქეთის მხარდაჭერის გასაძლიერებლად. თურქეთი ისლამის ტერორისტებთან ბრძოლა, ნატოს მომავალი როლი ავღანეთში, უკრაინის საკითხი, რუსეთთან ურთიერთობა და ჩერნოგორიისათვის ნატოში გაწვრთნების შეთავაზება. ეს საკითხები შედის ნატოს პირველი 2 დეკემბრის მინისტერიალის დღის წესრიგში, რომელზეც ახლა მარიამ ჭიაურელი საუბრებს.
ნატოს გენერალურმა მდივანმა დღეს კიდევ ერთხელ მოუწოდა რუსეთს და ალიანსის წევრ თურქეთს განმუხტონ დაძაბულობა, რომელიც მოხდა 24 ნოემბრის ინციდენტს, თურქეთის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებას. ნატოს მინისტერიალის დღის წესრიგით გათვალისწინებულ ერთ-ერთ საკითხზე, თურქეთის უსაფრთხოების გაძლიერებაზე საუბრისას, იენს სტოლტენბერგმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ შესაბამისი ზომები ნატომ ჯერ კიდევ 24 ნოემბრის ინციდენტამდე დაგეგმა, ისლამურ ექსტრემიზმთან დაკავშირებული საფრთხის გაძლიერების გამო.
We will step up efforts to deal with challenges from the south.
გავაძლიერებთ ძალისხმევას სამხრეთიდან მომდინარე პრობლემებთან გასამკლავებლად. ძალადობრივი ექსტრემიზმის გააქტიურება და ბოლოდროინდელი ტერორისტული თავდასხმები ცხადყოფს, რომ საქმე გვაქვს თვისებრივად ახალ გამოწვევასთან. ჩვენი ჯარების გაზრდილი მზადყოფნა უაღრესად მნიშვნელოვანია სამხრეთის მიმართულებით. ვიმუშავებთ მორიგზომებზე თურქეთის უსაფრთხოების დასაცავად და გავაძლიერებთ ჩვენი პარტნიორების მხარდაჭერას, რათა მათ თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებაში
დაეხმაროს.
ბრიუსელში გამართულ ბრიფინგზე სტოლტენბერგს არ უთქვამს კონკრეტულად, რა ზომებს ითვალისწინებს თურქეთის უსაფრთხოების დაცვის გაუმჯობესება. მისი თქმით, ალიანსი მრავალი წელია ეხმარება ანკარას საჰაერო თავდაცვის სფეროში. ამ კვირაში, ანუ თურქეთის მიერ რუსეთის ავიაგამანადგურებლის ჩამოგდების შემდეგ, მოსკოვმა გამოაცხადა, რომ სირიაში თავის სამხედრო ბაზაზე განათავსა ეს 400 კლასის სასანიტო სარაკეტო კომპლექსი. ბრიუსელში ნატოს ორთხიან მინისტერიალზე იმშელებენ უკრაინაში შექმნილ ვითარებასაც და ზომებზე, სტოლტენბერგის სიტყვებით, როგორ შეიძლება ისევ პროგნოზირებადი გახდეს რუსეთთან ალიანსის ურთიერთობა.
What we have seen over a long period of time
რასაც უკვე დიდი ხანია ვხედავთ, ის არის, რომ რუსეთი მოწინავე სამხედრო აღჭურვილობას განათავსებს როგორც სირიაში, ხმელთაშუა ზღვის რეგიონის აღმოსავლეთ ნაწილში, ისე ნატოს საზღვრების გასწვრივ სხვაგან, ევროპაში. ჩვენ ამას ვხედავთ ზემო ჩრდილოეთში, ამას ვხედავთ ბალტიის ზღვაში, განსაკუთრებით კალინინგრადში და ამას ვხედავთ შავ ზღვასა და ყირიმში.
რუსეთთან ურთიერთობას უკავშირდება კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ნატოს მინისტერიალის დღის ესრიგში დგას. ნატო, სავარაუდოდ, შესავალსებს ჩერნოგორიას ალიანსში გაწევრიანებას რუსეთის უარყოფითი დამოკიდებულების მიუხედავად.
Tomorrow foreign ministers
საგარეო საქმეთა მინისტრები ხვალ გადაწყვეტენ, მიიწვიონ თუ არა ჩერნოგორია ნატოში გასაწევრიანებელი მოლაპარაკების დასაწყებად, რათა ის ალიანსის 29 წევრი
გახდეს.
განაცხადა მინისტერიალის დაწყებამდე ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ალიანსის წარმომადგენლებმა კი ბრიუსელში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს უთხრეს, რომ 2 დეკემბერს ჩერნოგორიას ოფიციალურად მიეწვევენ ალიანსში და ეს მიუხედავად რუსეთის გაფრთხილებისა, რომ პროვოკაციად მიიჩნევს ნატოში ჩერნოგორიის შესვლას. ნატოს გაფართოების ჯერჯერობით ბოლო ეტაპი იყო 2010 წელს ალიანსში ალბანეთის და ხორვატიის მიღება. ბრიუსელში ნატო საგარეო საქმეთა მინისტრები იმშელებენ ავღანეთში ალიანსის მომავალ როლსაც. სულ უფრო ხშირად გამოითქმის მოსაზრება, რომ საჭიროა გადაიდოს ავღანეთში უცხოელი სამხედროების რიცხვის შემცირება უსაფრთხოების მხრივ ვითარების გაუარესების ფონზე.
მარიამ ჭიაურელი საუბრობდა დეკემბრის მინისტერიალზე. ის დღეს თავდება ბრიუსელში და იმ საკითხებზე, რომელზეც მინისტრები არიან კონცენტრირებული. რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგრძობს ყოველკვირეული პროგრამა, ჩვენი რუბრიკა ახალი ევროპა, რომელშიც ვისაუბრებთ დღეს ასევე თურქეთზე. ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპაში დღეს ვისაუბრებთ ზომებზე, რომლებსაც ევროკავშირი და თურქეთი გეგმავენ ევროპაში მიგრანტთა ნაკადის შესამცირებლად. ამ საკითხს მიეძღვნა ბრიუსელში კვირას გამართული სამიტი. რაზე შეთანხმდნენ მხარეები? ამის შესახებ დავით კაკაბაძე ისაუბრებს.
თურქეთი 3 მილიარდ დოლარს მიიღებს თავისი საზღვრების უკეთ დასაცავად და ლტოლვილთა ბანაკებში პირობების გასაუმჯობესებლად. საქართველოს სამხრეთელ მეზობელს ამჟამად თავსაფარებს 2,200,000-მდე სირიელი ლტოლვილი და როგორც ევროკავშირში იმედოვნებენ, მათთვის უკეთესი პირობების შექმნა ბევრს დაარწმუნებს, რომ იქვე სირიის მეზობელ თურქეთში დარჩენაჯობია სახიფათო გზის გავლას ევროკავშირში მოსახვედრად. ფინანსური დახმარების გარდა თურქეთს პირდებიან ევროპის კავშირში გაწევრიანებასა და ვიზების ლიბერალიზაციაზე მოლაპარაკების განახლებას. ყველა ამ საკითხზე ევროპის კავშირის ლიდერები კვირას ბრიუსელში ესაუბრნენ თურქეთის პრემიერ-მინისტრს აჰმედ დავუთოღლუს, რომელმაც აღნიშნა თურქები ევროპელები ვართო.
One message from Ankara, clear message. We are a European nation.
ანკარიდან არის გზავნილი, კაფიო გზავნილი. ჩვენ ევროპელი ხალხი ვართ. ჩვენი კონტინენტის ბედი ჩვენს ხელშია. ჩვენს ყველას ხელშია. ევროპის კონტინენტის მომავლისთვის თურქეთი მზად არის ყველაფერი გააკეთოს. რეაგირება მოახდინოს არა მარტო ამ კრიზისზე, არამედ ყველა კრიზისზე, ყველა საკითხზე, რომელიც ჩვენი კონტინენტის მომავალს ეხება.
Regarding the future of our continent.
განაცხადა ევროკავშირის ლიდერებთან შეხვედრის დაწყებამდე დაუთოღლუმ, რომელმაც კარგად უწყის. ბრიუსელში სწორედ მის ქვეყანას მიიჩნევენ საკვანძო მნიშვნელობის პარტნიორად ევროკავშირისკენ მიმავალი 100,000 დოლვილის შესაჩერებლად. ბრიუსელის სამიტის შემდეგ დაუთოღლო აშკარად კმაყოფილი ჩანდა. განაცხადა, რომ 4-საათიანი შეხვედრისას უთანხმოება არცერთ საკითხს არ გამოუწვევია.
დღევანდელი კონსულტაციების შემდეგ შევთანხმდით, რომ წელიწადში ორჯერ გაიმართება ევროკავშირ-თურქეთის სამიტი. ასევე შევთანხმდით, რომ გვექნება ეკონომიკის, ენერგეტიკის, პოლიტიკის საკითხებში მაღალ დონეზე დიალოგის ძალიან ეფექტიანი მექანიზმები. მექანიზმები ჩვენი ურთიერთობების გასააქტიურებლად. ამ თვალსაზრისით განვავრცობთ ჩვენ სტრატეგიულ თანამშრომლობას, ისევე როგორც გავააქტიურებთ და დავაჩქარებთ ევროკავშირში თურქეთის გაწევრიანების პროცესს.
თქვა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა. თავის მხრივ, ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი შეეხო თურქეთთან შეთანხმების იმ ნაწილს, რომელიც საერთო საზღვრის უკეთ დაცვას ითვალისწინებს.
Let me state clearly that we do not expect anyone to guard our borders.
ნებამიბოძეთ მკაფიოდ ვთქვა, რომ სხვებისგან არ მოველით ჩვენი საქმის კეთებას, ჩვენი საზღვრების დაცვით. ეს შეიძლება და უნდა გაკეთდეს ევროპელების მიერ, მაგრამ მოველით დიდ ნაბიჯს თამაშის წესების შეცვლისკენ. როცა საქმე ეხება მიგრანტთა ნაკადს ევროკავშირში თურქეთის გავლით, ჩვენი შეთანხმება ითვალისწინებს მკაფიო გეგმას ჩვენს საერთო საზღვარზე წესრიგის დროულად აღსადგენად. გარდა ამისა, გავზრდით თურქეთში სირიელი ტოლვილების დახმარებას 3 მილიარდი ევროთი დაფინანსებული ტოლვილთა ახალი მექანიზმის
მეშვეობით.
განაცხადა დონალდ ტუსკმა თურქეთის პრემიერთან ევროკავშირის ლიდერების შეხვედრის შემდეგ. ხოლო საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განმარტა, რომ შეთანხმებით გათვალისწინებულ ფინანსურ დახმარებას თურქეთი მიიღებს ეტაპობრივად, პირობების შესრულების შემოწმების საფუძველზე. თურქეთს ასევე მოუწევს წინასწარ განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულება ევროკავშირთან სავიზო ლიბერალიზაციის მისაღწევად.
თუ ყველა მოთხოვნა შესრულდება, ვფიქრობ, რომ ვიზების ლიბერალიზაცია ძალაში შევა 2016 წლის შემოდგომაზე. ამასთან ყველასთვის ნათელი უნდა იყოს, რომ არ შევცვლით ძირითად კრიტერიუმებს თურქეთის მიმართ ვიზების ლიბერალიზაციის ასამოქმედებლად, მაგრამ ვფიქრობ, ეს ყველას კარგად ესმის.
განაცხადა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა პრესკონფერენციაზე, რომელშიც დონალდ ტუსკთან და აჰმედ დავუთოღლუსთან ერთად მონაწილეობდა. მიგრანტთა კრიზისის მოსაგვარებლად თურქეთთან ევროკავშირის დაახლოების პარალელურად გაისმის აქტივისტთა მოწოდება ევროკავშირის ლიდერთა მიმართ, თვალს ნუდა ხუჭავენ თურქეთში ოპოზიციის, უმცირესობებისა და მედიის შევიწროებაზე, ზოგადად ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ გაუარესებულ მდგომარეობაზე. მეორე მხრივ, ბრიუსელზე ძლიერდება ზეწოლა ევროკავშირის ქვეყნების მოსახლეობის მოთხოვნით მიმართონ ქმედით ზომებს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ევროპაში მიგრანტთა უდიდეს ნაკადთან გასამკლავებლად. ბოლო მონაცემებით, მარტო წელს ევროკავშირში 900,000-მდე მიგრანტი ჩავიდა.
თემოსოთ ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, მასში ევროკავშირის იმ დახმარებაზეა საუბარი, რომელსაც თურქეთს მიგრანტთა ნაკადი უნდა შეამცირებინო. სამით დასრულდა რადიო თავისუფლების 1-საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. თქვენ წინ გენოდებათ რამდენიმე წუთში ახალი ამბის მორიგი გამოშვება. მე ვისარგებლებ შემთხვევით და გაგახსენებ ჩვენს ინტერნეტ საიტს, მისამართია რადიო თავისუფლება .ge. რადიო თავისუფლების პროგრამის მოსმენა თქვენ ასევე შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების Facebook-სეც, ასე რომ დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
This is a truly historic occasion. Nous avons triomphé.
Been so many wars and hate throughout time. Been so many feuds and prejudiced minds. Been so much oppression and been so much pain. Decades of imbecility, it's a shame. But now we got new, now we are free. The rightful kids of ancient history.
Peace to the nations, we are our friends.
Well dear, we're gonna be one and it never ever ends. For over 50 years now, we've been standing as one. The most exciting thing that we had just begun. From Schiller to Beethoven, take it from me. We are one, you're
up, one family.
Charge your ember, spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. Start a fire, now we're gonna answer. Heavenly one, your heart is right. You're a giant with your knights, what a fresh to divide. Everyone's gonna run us when your wings spread wide. Turn off, we are coming to the destiny. So let us all unite eternally.
Enot, travail, tong. Vers une époque de paix, de prospérité, de plénitude.
Es bedeutet viel,
die Form eines echten Zusammenschlusses zu finden.
Democratic institution on this ancient continent of Europe.